жығылып жерге ұраны, көңілсіз болып тұр әні. Қазалы үйге кіргендей қазақтың әні жылады. Ешкімге болмай шатағы, асқақтау болған атағы, қадыры кеткен қариядай қазақтың әні қапалы. Отырарым деп жырлаған, не дерміз ертең шәмшіге, шетелдің әнін ұрлаған қошемет қандай әншіге. Жария салып жақынға, басатын өлең тақымға, соларға сөзді жазатын не айтам мұна ақынға. Арғымақ болып сүріндік, таңдауды тақпай біліндік, қазақтың әнін асырып шетелге барып жүгіндік. Ұрғылап есік қаққанбыз, батпаққа белден батқанбыз, қазақтың әнін ұмытып шетелден хитті тапқанбыз. Өнерге бай боп түбіміз, жүрмейді бірақ жүгіміз, сұғанақ иттер секілді сүйекті жеген ұрымыз. Шетелден тағы ән сұрап, бояу тұр бетте жалтырап, көше әні жерде тапталса халықтың әні қалтырап. Кешсек те күйін кедейдің, әр сөзді қатты елеймін, айыпқа мені бұйырған әншілер енді не деймін. Көршілер күліп қарап тұр, саусақпен әнді санап тұр, қазақтың әні ескіріп, шетелдің әні жарап тұр.